Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Київ налаштований на конструктивні відносини із Москвою, заявив президент України Віктор Ющенко, назвавши стосунки з Росією стратегічними. За словами глави держави, є низка питань, які потребують термінового позитивного вирішення: демаркація кордонів між Україною та Росією і розташування в Криму російського флоту. Також Ющенко повідомив, що вже готові всі умови для нового посла Росії в Україні. Як сьогодні повідомила речниця президента Ірина Ванникова, Київ дав згоду на призначення Михайла Зурабова послом Російської Федерації в Україні. Відповідний документ передали до російського посольства. Речник російського диппредставництва Олег Гришин підтвердив цю інформацію. Російська сторона повинна виплатити компенсацію дівчині, пораненій 31 липня на території бойових стрільб Чорноморського флоту Росії в Криму, заявляє Міністерство закордонних справ України. Як повідомили в прес-службі відомства, тимчасово повіреному в справах Росії в Україні Всеволоду Лоскутову вручили вербальну ноту у зв'язку з інцидентом. Українська сторона звинувачує російський флот у нехтуванні вимог угоди про статус його перебування в Україні. Натомість у прес-службі російського флоту наполягають, що жінка була поранена через власну необережність. Ідеальним варіантом впорядкування вступної кампанії до вищих навчальних закладів є повне скасування пільг для абітурієнтів, заявив директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Ярослав Боголюбаш. За його словами, це не так просто і зробити. Водночас президент Віктор Ющенко виступає проти скасування соціальних пільг при вступі до вишів.
Думаю, соціальні – це правильно, це чесно. Але інколи такий принцип починає конфліктувати з принципом конкуренції. І нам треба знайти цю розв'язку. І я таке доручення міністру дав.
Віктор Ющенко також вказав на необхідність проведення глибокої структурної реформи в сфері освіти, оскільки зараз ця сфера, за його словами, функціонує досить неефективно. І до міжнародних тем. Туреччина погодилась почати розвідувальні роботи в своїх територіальних чорноморських водах для прокладання труб російського газопроводу «Південний потік». Про це заявив турецький прем'єр Реджеп Ердоган після зустрічі із своїм російським колегою Володимиром Путіним в Анкарі. Прем'єр Росії просуває проект як новий шлях газопостачання до Європи. Мер японської Хіросіми в 64-ту річницю ядерного бомбардування міста закликав світ ліквідувати до 2020 року всю ядерну зброю. Виступаючи під час жалобної церемонії в пам'ять позагиблих у присутності майже 50 тисяч людей, Тадатоші Якіба підтримав нещодавну заяву президента США Барака Обами про необхідність позбутися зброї масового знищення. 6 серпня 1945 року США скинули атомну бомбу на Хіросіму, внаслідок чого загинули близько 140 тисяч людей. 3 дні по тому ще одну бомбу скинули на інше місто – Нагасакі. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 6 серпня. В студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Поранена українка – підстава для нового протесту України проти дій Чорноморського флоту в Криму.
Україна вимагає нарешті те, щоб Росія виконувала базові угоди по базуванню ЧАЕС на українській території.
Туреччина домовилася з Росією про будівництво газогону «Південний потік». Як це позначиться на інтересах України?
Газопровод «Южний поток» востребован, он исключительно важен в контексте обеспечения энергобезопасности всей Европы.
Світом мандрує смертоносний вид грипу. Хто опинився в групі ризику і чи зможуть українські вчені протидіяти недузі?
Ну, звичайно, ми кваліфікована країна, було б соромно сказати, що таких людей немає.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Україна знову звинувачує Росію у грубому порушенні угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту на українських теренах. За даними українських дипломатів, під час проведення бойових стрільб росіянами на полігоні в Севастополі 31 липня цього року вогнепальне поранення отримала українська громадянка Ольга Литвиненко. За оцінкою офіційного Києва, цей трагічний інцидент стався через те, що російська сторона ігнорує угоду і правила проведення навчань з використанням стрілецької зброї. І про це мовиться у сьогоднішній ноті МЗС України. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володимире. Розкажи детальніше про те, що ж сталося на стрілецькому полігоні.
Доброго вечора. Цей інцидент стався під вечір минулої п'ятниці. Російські морські піхотинці проводили навчальні стрільби. І за даними джерел в правоохоронних органах Севастополя, місцева жителька Ольга Литвиненко, перебуваючи на дикому пляжі в районі Козачої бухти, отримала кульове поранення ноги. В міліції вона пояснила, що поверталася з друзями із пляжу і почула стрілянину. Зупинилася і відчула удар по нозі. Вона пояснила, що не знала, що перебуває на території військового полігону, бо не бачила про це попереджень, він не охоронявся і прохід на нього був вільний. Військових вона теж там не бачила. Після поранення російські морські піхотинці відвезли її до флотського шпиталю, де її допитали представники російської військової прокуратури. Також за цим фактом розслідування проводить українська міліція, але командування Чорноморського флоту Росії офіційно відмовило її представникам провести слідчі дії на полігоні. Мар'яно?
Володимире, а як пояснюєте, що сталося поранення українки командування Чорноморського флоту Росії?
Традиційно заяви офіційного Києва командування Чорноморського флоту Росії не коментує. Але служба інформації громадських зв'язків ЧФ Росії заявила, що мешканка Севастополя Ольга Литвиненко, за її даними, дістала кульове поранення на полігоні морської піхоти Чорноморського флоту через необережність. Цитую, нещасний випадок став можливим через цілковите ігнорування цивільними особами застережних написів, встановлених на місці проїзду і проходу на полігон. Йдеться у повідомленні флотської прес-служби. Водночас військові експерти все ж схиляються до того, що причиною цього нещасного випадку стала халатність командира військової частини Чорноморського флоту, який організував ці стрільби. Проект «Флот-2017» провів журналістське розслідування і вияснив, що цей полігон розташований поблизу громадського пляжу, автодороги і житлових будинків. Він не охороняється, за винятком єдиної таблички на ньому немає попереджень і він погано огороджений. Керівник проекту «Флот-2017» Дмитро Тимчук сказав Радіо Свобода, що цілком виправдано Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони матеріального відшкодування пораненій українській громадянці. Ось що сказав Дмитро Тимчук.
Цей інцидент, принаймні то, що МЗС України на нього відреагувало і вручило ноту російській стороні, про те, що ми потроху, але починаємо якось приводити стосунки України з Росією в контексті ЧФ до якихось цивілізованих норм. Тобто Україна вимагає нарешті те, щоб Росія виконувала базові угоди по базуванню ЧФ на українській території. Про це свідчить і інцидент з ракетами, який, певно, вперше почули від російської сторони, що вони признають свою провину, що ЧФ РФ був неправий. Всі ситуації. Це, в принципі, цілком нормальний і цивілізований процес, який давно вже повинен був відбуватися.
Це був військовий експерт Дмитро Тимчук. Мар'яно?
А цю інформацію ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні російський прем'єр-міністр Володимир Путін домовився в Анкарі зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом про початок дослідницьких робіт для будівництва газогону «Південний потік», який має оминути Україну. Путін каже, що проект стосується всього континенту.
Газопровод «Южный поток» востребован, он исключительно важен в контексте обеспечения энергобезопасности всей Европы.
На підтримку місії Путіна до Анкари приїхав також італійський прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі. Газогін «Південний потік» є конкурентом подібного європейського проекту «Набуко», у якому Туреччина також готова брати участь. Більше про російсько-турецьку співпрацю знає Василь Зілгалов.
Лідери Росії і Туреччини підписали сьогодні в Анкарі протокол про співпрацю у газовій сфері, де йдеться про згоду Туреччини на будівництво через її територіальні води газогону «Південний потік». Сторони також зафіксували спільну зацікавленість у проєкті «Блакитний потік-2». У протоколі також зафіксовано наміри сторін створити робочу групу з вивчення можливостей участі Росії у реалізації нафтового проєкту «Самсунг-Джейхан». Крім цього, Путін та Ердоган підписали ще біля десятка документів із розвитку російсько-турецької економічної, торгової, наукової співпраці. Сторони також обговорювали можливості будівництва Росією на території Туреччини атомної електростанції, але, як повідомляють агентства, відповідь на перемогу російської компанії у тендері щодо цього будівництва Реджеп Ердоган висловив Володимиру Путіну низку зауважень, які Москві доведеться обдумувати та узгодити з Анкарою, перш аніж вести мову про конкретне будівництво атомної електростанції. Які вигоди від енергетичної співпраці з Москвою отримає Анкара? Турецький експерт Тайлан Білгіч з стамбульської газети Daily News каже Радіо Свобода. Туреччина потребує енергоресурсів. В країні неухильно зростає потреба в енергії. Є потреба в гідроелектростанціях, у будівництві першої в країні атомної електростанції. Росія має тут чому повчити та допомогти Туреччині. І, звичайно, країна потребує додаткові джерела газу. Росія вже постачає газ до Туреччини через блакитний потік. Зрозуміло, що ці нові енергетичні домовленості Анкари з Москвою не роблять щасливим Європейський Союз, але, як каже експерт Тайлан Білгіч, Туреччина готова витримати цю напругу. Туреччина підтримала Набуко, який має на меті врятувати Європу від російської монополії на газ. Але тут можна балансувати і мати добрі стосунки з Росією. Це тонка гра на проблемах енергії, і Туреччина не може просто відмовити Росії. Росія хотіла би завершити будівництво Південного потоку спільно з італійською компанією Eni до 2013 року. На рік раніше, вірогідно, відкриття Набуко, але на відміну від останнього, Росія вже має газ для свого південного напрямку. Аналітики вважають, що успіх Путіна в Анкарі додає йому міжнародного авторитету. Глядачі також підкреслюють, що між Путіним та Ердоганом багато спільного, обидва схильні до авторитаризму і популізму. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз про наслідки сьогоднішніх російсько-турецьких домовленостей для України почуємо точку зору Олександра Тодійчука, президента Київського міжнародного енергетичного клубу. Пане Тодійчук, чи побудова газогону «Південний потік» неминуче означатиме послаблення ролі України як транзитної держави?
Україна повинна зробити все, щоб зберегти грузопотоки, які сьогодні існують. Хоча уже в цьому році втрачено майже 40% від тих обсягів, які були в попередньому році, що пов'язано перш за все з кризою економічною, газу просто менше споживають. Але з іншого боку, такі зачастілі війни України з Росією, вони послабляють інтерес Європейського Союзу в цілому до цього маршруту. І не зараз докладають багато зусиль, щоб знайти альтернативні джерела і маршрути. На цьому втрачає і Україна, і Росія, і навіть Росія більше втрачає. Ну, але це інше питання. Я думаю, що як експерт я все-таки стою на позиції, що Україна мала б долучатися до таких варіантів, як, наприклад, Набуко. Тому що
я перепрошую, але ми сьогодні говоримо от конкретно про Південний потік. Я вас прошу, якщо можна, все-таки призначення Південного потоку для України.
Південний потік, він Росію якраз позиціонується як альтернативний українському маршруту. І мені важко знайти якісь позитиви для України в реалізації цього проєкту. В Набуко в нас є певні можливості, і я думаю, що Україна мала б зосередитися на підтримці проєкту Набуко.
Пане Тодійчук, Росія і Туреччина сьогодні домовилися про те, що газогін «Південний потік» буде йти територіальними водами Туреччини, вірогідно, поруч з українськими кордонами. Яке це має значення для українських інтересів?
Таким же питанням росіяни повинні звернутися і до України з часом, тому що більшість варіантів проходження Чорного моря передбачають проходження і економічної зони України в Чорному морі. І я думаю, що якраз при таких переговорах Україна мала б максимально відстояти свої інтереси.
А що ви, до речі, рекомендували? Чи може, чи в силах України заблокувати, принаймні частково, просування Південного потоку, тобто не дати дозвіл прокладання цієї труби українськими теренами?
Не дати дозвіл взагалі це не добра світова практика, але можуть бути запропоновані умови, які будуть важкі до виконання. І зважаючи на те, що Чорне море специфічне, там на певних глибинах є багато сірки, газу сірководневого і так далі. Там досить багато екологічних питань, які можуть вирішуватися надто важко для реалізації такого проєкту. Я пропонував би Україні бути достатньо принциповими у вирішенні цього питання, якщо це питання уже не вирішено було під час підписання газової угоди 19 січня у Москві. Ми ж не знаємо повного тексту і всіх пунктів погоджень, які були затягнуті між двома прем'єрами.
На запитання Радіо Свобода відповідав президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні далі у програмі. Минає річниця російсько-грузинської війни. Чи повинна Україна зрештою визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії?
Якби тоді Україна так гаряче не підтримала Саакашвілі у цьому конфлікті, то ми б не наробили собі дуже багато проблем.
Світом гуляє новий смертоносний вид грипу. Хто в групі ризику? І як можуть протидіяти недузі українські вчені?
Ну, звичайно, ми кваліфікована країна, було б соромно сказати, що таких людей немає.
І про це ви зможете почути дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Хто і скільки має платити за комунальні послуги? Наші гості. Заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України Олександр Мазурчак і начальник головного управління з питань цінової політики КМДА Василь Яструбінський.
Ви одні проживаєте і у вас немає іншого доходу. Ви маєте повне право на державну субсидію. Тобто ваша плата не повинна становити порядка 15-20% від вашого доходу за житлово-комунальні послуги.
Повтор програми «Ваша свобода на цій хвилі» слухайте приблизно через 15 хвилин після випуску новин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
7 серпня минає рік від початку російсько-грузинського збройного конфлікту. Найбільш суперечливим наслідком тижневої війни на Кавказі стало визнання Москвою незалежності Абхазії та Південної Осетії. Офіційний Київ виступає за збереження територіальної цілісності Грузії. Але чи може ця позиція змінитися після президентських виборів на берегах Дніпра? Як це питання оцінюють сьогодні українські політики, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Окрім Росії, незалежність Абхазії та Південної Осетії визнала лише Нікарагуа. Навіть Білорусь, яку Москва наполегливо закликала взяти з неї приклад, не зробила цього. А тамтешнє Міністерство закордонних справ порекомендувало своїм громадянам їздити до Абхазії та Південної Осетії за грузинськими законами. Відразу після російсько-грузинської війни лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що Україна мусить підтримати волю абхазського та південно-осетинського народів і визнати їхню незалежність. А визнання Москвою незалежності цих регіонів пан Янукович назвав логічним продовженням процесу, який був започаткований західними країнами стосовно визнання незалежності краю Косово. Тепер же позиція регіоналів щодо статусу самопроголошених республік не є такою однозначною. Попри те, що у партії далі апелюють до косовського прецеденту, заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман у розмові з Радіо Свобода утрималася від відповіді на запитання, чи Україна повинна визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.
Якби тоді Україна так гаряче не підтримала Саакашвілі у цьому конфлікті, коли жодний лідер держав серйозних і потужних цього не зробив, а ми влізли туди, тому що ми завжди біжимо поперед батька в пекло, то ми б не наробили собі дуже багато проблем. Нам треба думати про те, чи когось підтримувати, чи не підтримувати, виходячи лише з інтересу української держави.
Інна Богословська вийшла із партії регіонів і планує балотуватися на посаду президента. Минулого ж року коментарі тоді ще регіоналки згладили позицію Віктора Януковича. Пані Богословська заявила, що партія регіонів зовсім не наполягає на визнанні незалежності самопроголошених республік, а лише звертає увагу на ситуацію, що склалася після того, як Захід визнав незалежність Косова. Визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії у спосіб, як це зробили Росія та Нікарагуа, не можна. Проте, зважаючи на косовський прецедент, це потрібно робити, зазначила пані Богословська в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я є про противником, щоб в такий спосіб визнавалася незалежність країни, але я є ще більш категоричним противником, щоб за одних і тих же умов по-різному ставилися до країн. Якщо визнали незалежність Косово, треба визнавати незалежність Осетії Абхазії. Якщо не визнавати незалежність Осетії Абхазії, треба повертатися до перегляду відношення країн щодо визначення статусу Косово, не визнаючи статусу незалежності Косово.
Тож, зважаючи на ситуацію, вважає Інна Богословська, щоб вирішити питання Абхазії та Південної Осетії, а також інших регіонів, де є заморожені конфлікти, міжнародна спільнота має сісти за стіл переговорів.
Терміново треба скликати світову конференцію щодо нового світового порядку, внесення змін та доповнень до статуту Організації Об'єднаних Націй і до Хельсінських угод.
Колишній міністр закордонних справ, який нині є народним депутатом від нашої України народної самооборони Борис Тарасюк, бою залишається противником визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. На його думку, подібної перспективи сьогодні немає, оскільки ні Рада безпеки, ані Генеральна асамблея ООН не визнають незалежність самопроголошених республік, а без їхнього рішення держава не може вважатися суверенною. Для врегулювання проблеми сепаратистських утворень на Кавказі, вважає Борис Тарасюк, можна застосувати досвід Криму.
Проблема може бути регулярно лише одним шляхом. Повертаються всі творення під тим чи іншим умовами до складу Грузії, так само, як це було вирішено в контексті Автономної Республіки Крим. Іншого шляху я не бачу.
Проти перегляду грузинських кордонів виступає заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Бюєвий Сергій Шевчук. Він переконаний, що позиція України має важливе значення для регіону.
В 21 столітті не можна нехтувати принципами Хельсінської декларації і отак себе вести, розподіляючи світ на свої зони впливу і безкарно, нібито в своїй зоні впливу, поводячись своїми сусідами. Україна повинна засуджувати такі дії і не повинна боятися свого голосу. Сьогодні на Україну дивляться дуже багато держав. І від того, наскільки буде сильний голос українського політикуму, залежить стабільність не лише на наших кордонах, а й в інших частинах світу.
Разом з тим, додає Сергій Шевчук, Україна не повинна переоцінювати свої можливості. У вирішенні конфлікту між Москвою та Тбілісі Київ навряд чи зможе стати посередником. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, чи повинна Україна визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії.
Я думаю, що це питання тісно пов'язане із нашим майбутнім, тому що розкол країни, він, мабуть, не на користь. Я думаю, що країна Грузія має залишитись цілісною. Я думаю, це буде дуже поганий приклад, якщо визнає.
Я думаю, що Україна має визнати, тому що це є незалежні держави, так як ми.
Може і варто, може і не варто.
Ні, мені кажуть, не повинно. Може бути Грузія, вони були однотілим. Те ж саме, як у нас з Україною вийшло з Кримом, те ж саме вийшло у них.
В жодному разі ні. Тому що це належить до суверенної території Грузії.
Кожна країна має право на незалежність.
Підтримувати потрібно, бо ми в свій час теж потребували підтримки. І якщо їх підтримати в свій час, то, я думаю, з них буде дійсно велика держава. І Грузію треба підтримувати, напевно.
Наскільки я знаю, їх визнала тільки Росія і ще хтось. Чому ми повинні?
Це був ваш голос на свободі. Свою думку ви також можете висловити на нашому сайті radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Кількість жертв нового різновиду грипу H1N1, раніше відомого як свинячий, перевищила в світі 1300 осіб, а кількість хворих в притул наближається до цифри 200 тисяч. Станом на сьогодні це 4 громадян України, які лікуються у Франції. Як повідомляє Українське міністерство закордонних справ, їхній стан задовільний і їх мають отут виписати. Радіо «Свобода» поцікавилося, чи могли хворі заразитися в Україні і чи має наразі держава все необхідне для того, щоб діагностувати нову недугу. Інформацію збирала Ірина Штогрин.
Наразі Україна має лише один зареєстрований випадок захворювання на грип А H1N1. Все пройшло без ускладнень, молодий чоловік одужав. А от встановити, чи паломниці з України інфікувалися грипом у своїй країні, чи підхопили вірус вже за кордоном, буде заважко. Адже інкубаційний період захворювання може становити від 1 до 7 днів і більше. Жінки ж прибули до Франції 31 липня і планували повернутися до України через місяць. Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує перевіряти стан осіб, які прибувають з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип А. Україна закупила іспанську тест-систему, розраховану на 100 визначень. Необхідне ж лабораторне обладнання німецького виробництва надали Україні у вигляді допомоги Сполучені Штати Америки. Обладнання розмістили у лабораторії вірусології Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров'я України. Завідувачка лабораторії Ірина Демчишина каже, що працівники лабораторії вже пройшли необхідне навчання.
Я особисто проходила тренінг у Каїрській лабораторії з H5N1. Лабораторне обладнання виробляють як Росія, так і Америка, Франція. Рош теж виробляє це обладнання. Але є специфічні, наприклад, в Америці це CDC, які виробляють комплекти реагентів, необхідні для діагностування саме цього нового штаму вірусу грипу.
Кабінет міністрів України, згідно з указом президента, виділив 50 мільйонів гривень на закупівлю обладнання та тест-систем, щоб забезпечити інші лабораторії. Поки що триває тендер на закупівлю та постачання і вирішується питання, чи отримають тест-системи регіональні лабораторії СЕС та інші діагностичні центри. Після оголошення пандемії грипу А Всесвітня організація охорони здоров'я встановила процедуру, за якою позитивний результат на наявність вірусу H1N1 ще проходить перевірку в одному з центрів Всесвітньої організації. За Україною закріплений центр у Лондоні. Академік Ярослав Блюм, заступник директора Інституту клітинної біології та генної інженерії, вважає, що українська наука здатна самостійно розробити тест-системи і навіть винайти вакцину проти грипу А.
Ну, звичайно, ми кваліфікована країна, було б соромно сказати, що таких людей немає. Просто фахівці розпорошені. Є, відповідно, ветеринари в Аграрній академії наук, але це не їх профіль. Є в Національній академії наук, мабуть, самі сильні фахівці. Але вони зайняті своїми речами. Це той же інститут біохімії у Комісаренка. Це можуть робити в інституті молекулярної біології генетики у Єльської і в інституті проблем онкології у Чихуна. Кадри висококваліфіковані, більш-менш оснащені лабораторії, але їм потрібно для таких речей цільове фінансування чи ці задачі.
Це була думка українського вченого. А на сам кінець цієї передачі пропоную послухати голландського вірусолога професора Альберта Остерхауса. Він розповів Радіо Свобода, кому найбільше загрожує новий вид грипу і як він з'явився. З подробицями Богдана Костюк.
Свинячий грип або ж грип А, або мексиканський грип – це штам вірусу грипу, який фактично є мутацією вірусу, що уражує свиней. Мутація якраз і полягає в тому, що від свині грип передався людині. І далі пішов ланцюжок – від людини до людини, від селища до міста і далі від країни до країни. Небезпека цього штаму – його стійкість, швидкість ураження, а також відсутність у медиків дієвої вакцини, каже професор Остерхаус. Він також зауважує, що грип А, на відміну від більшості відомих уже штамів, уражує не стільки людей похилого елітнього віку, скільки молодші покоління.
The classical risk group, the elderly, are generally speaking...
Класична група ризику – люди похилого віку. Але цього разу грип менше вражає осіб старших 65 років. Найбільше страждають, як ми побачили, люди в цілому нездорові, з ослабленою імунною системою, з хронічними захворюваннями, такими як астма, вагітні жінки. Менш готовими до атаки вірусу виявилися і люди віком від 5 до 35 років.
From 5 to 35, I'm more susceptible...
Професор Остерхаус підкреслив, що головний шлях передачі грипу А – від людини до людини. Існує ймовірність, що і надалі вірус передаватиметься від свиней до людей, але цей ризик мінімальний, тож можна спокійно їсти свинину. Вірусолог також нагадав, що у разі появи перших же симптомів захворювання людина повинна негайно звертатись по медичну допомогу.
Симптоми мексиканського грипу подібні до типових симптомів будь-якого іншого виду грипу – це висока температура, головний біль, біль у горлі. Навіть у разі лікування, відлежавшись у ліжку 3-7 днів, людина почувається слабкою. В цілому, свинячий грип лікується не менше, ніж 2 тижні. Зауважте, якщо людина повертається з регіону, де зафіксовані випадки грипу А, і у неї з'являються симптоми типові для гострих респіраторних інфекцій, вона має зрозуміти, що це початок свинячого грипу.
Професор Остерхаус же ділиться позитивною інформацією. За його словами, перші дози вакцини будуть готові вже у вересні-жовтні цього року.
А ще медики радять, щоб не заразитися новим грипом, треба частіше мити руки, а всім, хто хворий, краще залишатися вдома. Це була програма «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім бути здоровими. Свобода сьогодні.
Кирил.
Ми не нуждаємося в того, щоб у нас був пастир з іншої країни.
Найважливіші події дня.
Пати дедус мандіальдові цивілізат, демократ, не міг. Ну, я не міг.
Конечно, не вдалося добити того, чого вони хотіли. І це найголовніше, це очевидна моральна победа опозиції.
Свобода сьогодні.
Поки ці вибори не закінчаться, я думаю, стабільності не буде як в політиці, так і в доларах.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.